Milí přátelé, sestry a bratři, pokoj vám ve jménu Pána Ježíše Krista. Kdo jste vydrželi až do téhle chvíle, tak teď se dovíte, co se stalo předtím, než začal Martin vyprávět to povolání celníka. Je to známý oddíl a já vůbec nepochybuji, že minimálně někteří z vás už na něj slyšeli několik kázání, možná ani ne jedno. Bylo mi připomenuto, že dobrý hospodář vynáší z poklady věci staré i nové. Takže já nejenom se zmíním o těch starých, ale dovíte se i něco nového. Třeba, že každý člověk může věřit, protože na to má buňky. Neexistuje výmluva, já nemůžu věřit a ty jsi obdarovaný a mně to nebylo dáno. Každý člověk má buňky, speciální buňky na věření. Ale k tomu se dostanu ještě. Já budu číst z Lukášova evangelie z 5. kapitoly od 17. verše. A je to takový, tam jsou dvě věci. Ten příběh zahrnuje jak pohled tělesný, tak pohled duchovní. Čím to je, že když mezi námi křesťany se mluví o hříchu, odpuštění, o věčnosti, tak že jsme celkem v pohodě. Jak moc nás to, některým dokonce poklesá hlava, ale já jsem si všiml, že když se třeba začne mluvit o uzdravení, o tom, že byl někdo uzdraven, takže lidé ožijí, zvednou hlavy, protože to zní zajímavě. Možná je to tím, že hřích je takový abstraktní, není pro nás až tak úplně není přirozený jako pro křesťany a je to takové spíš teoretické téma, když to nemoc, bolest, je něco, co prožíváme, co důvěrně známe a víme, jaké to je, když člověk je nemocen, když je vyřazený ze života. Když je řeč o hříchu, tak spíš vypneme pozornost, protože si řekneme, no tak to já už mám vyřízené, to je kázání pro ty hříšníky, to je pro ty, co to ještě nemají s Bohem vyřešené, ale já tak už celkem ve srovnání s nimi, s těmi lidmi, co kradou a zabíjejí a vraždí a nevím co, tak snad mě Pán Bůh nemůže vidět tak kriticky. Takhle někdo uvažuje a možná i mezi námi jsou, že nás to nikdy napadne, že to je věc, kterou máme vyřešenou a nepotřebujeme se s ní zabývat. Já chci Boží pohled, protože Pán Bůh se dívá, věřte nebo ne, on vidí hřích a nemoc v jednom balíku. Pro něj to je vlastně zástupné. Nemoc, fyzická nemoc, je tu proto, že na svět vstoupil hřích. A Bůh poslal svého syna, aby tenhle hřích vyřešil. A my vidíme z jeho působení, že to často buď začínalo, nebo končilo tím, že také vyřešil fyzickou nemoc a fyzickou bolest. To neznamená, že všichni budou uzdraveni, ale je to vlastně takový pohled, takový průhled do nového věku, kde nebude nejenom hřích, ale také nebude nemoc. Pojďme otevřít, kdo máte Bible a patřičně vypnuté mobily, tak si je můžete vytáhnout. Lukáš, 5. kapitola od 17. do 26. verše. I stalo se, že jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří přišli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. A byla tam Pánova moc, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na lůžku člověka, který byl ochrnutý a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. A když kvůli zástupu nenalezli způsob, jak by ho vnesli dovnitř, vystoupili na střechu a skrz hliněné tašky ho s nosítky spustili doprostřed před Ježíše. Když uviděli jejich víru, řekl, člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Učitelé zákona a farizeové o tom začali rozvažovat, kdo je tento člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim, co rozvažujete ve svých srdcích? Co je snadnější, říci, tvé hříchy jsou ti odpuštěny? A nebo říct, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má na zemi pravomoc odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, tobě pravím, vstaň, vezmi svá nosítka a jdi do svého domu. A tenhle před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a oslavuje Boha, odešel do svého domu. Všech se zmocnil úžas a oslavovali Boha. Byli naplněni bázní a říkali, dnes jsme viděli neobyčejné věci. Lukáš to popisuje velmi dramaticky, téměř jako by se nám před očima odvíjel film. Malá místnost, nabitá, našlapaná lidmi. Ještě čteme, že to ani nebyli všichni místní, byli z poměrně širokého okolí, z galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Tak ať byla ta místnost jakkoliv velká, tak tam muselo být narváno. Mezi nimi Ježíš, který vyučuje. Okny dovnitř nakukují lidé a snaží se zaslechnout. Ulice je taky plná a všichni se snaží natahovat uši, aby slyšeli, co ten Ježíš řekne nebo udělá. No, čtyři lidé ještě s nosítky neměli šanci se tam nějak prodrat. A tak si představte na takovou tu zšeřilou místnost, moc světla tam nebylo, protože okna malá ještě byla ucpaná posluchači. Najednou ze stropu se začne odloupávat omítka, opadávat rákosí, všichni uskakují a ti, kteří nesli toho nemocného, tak ho spouštějí ze střechy dolů. Když se řekne ze střechy, představte si plochou střechu, tam tenkrát tam se stavilo úplně jinak. Byly to takové dřevostavby, hliněno dřevostavby. V Palestině je úplně, v Izraeli je úplně jiné podnebí, takže tam bylo snadné se probourat střechu nebo udělat do ní, vylámat do ní díry a tamtudy udělat tam tak velký otvor, aby tam mohli někoho spustit. Takže tihleti přátelé nemocného byli vynalézaví a našli opravdu skvělý způsob, jak toho člověka dostat před Ježíše. Ten nemocný byl ochrnutý, pravděpodobně se nemohl nejen hýbat, ale ani mluvit, protože nečteme, že by prosil, volal, žádal jako jiní. Mlčí. A tam je zajímavý moment, který teď řeknu jenom jakoby na okraj, který nebudu dál rozvíjet. Lukáš píše, a je to ve 20. verši, že když Ježíš uviděl jejich víru, řekl člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Kolikrát jsme slyšeli, že abychom byli uzdraveni, musíme mít víru, musíme věřit. A kolikrát třeba i vám někdo řekl, modlil se za vás a když se nic nestalo, řekl, to je tím, že nemáš víru. Máš malou víru, máš slabou víru. A člověka to může srazit a může mu to ublížit. Ale tady pán Ježíš nečeká víru od toho nemocného. Když viděl jejich víru, uzdravuje toho nemocného pro víru těch, kteří jsou okolo. Pán Bůh uzdravuje nejrůznějšími způsoby a uzdravuje i na modlitbu víry, samozřejmě. Ale uzdravuje, i když ten dotyčný ani sám nevěří. Ale má lidi, kteří ho přinesou k lékaři, k nebeskému lékaři. A tak tady to je takové místo, které často se používá, vykládá jako ilustrace přímluvné modlitby, jak to má význam, jak to je důležité se za druhé modlit. Přinášet je obrazně řečeno na modlitbách k Bohu, k Ježíši. Každý z nás máme ve své rodině, ve svém okolí lidi, kteří nevěří a nám to je líto. Mrzí nás, že se s nimi nesetkáme v nebi a strašně rádi bychom chtěli, aby to tak bylo. A tenhle ten příběh nám ilustruje, že má význam se za ně modlit. Má to cenu. Má význam je přinášet. I když oni sami nemohou, i když oni sami mlčí, leží, jsou ochrnutí jako ten člověk, má význam je přinášet, protože Ježíš uzdravuje pro víru těch, kteří ho přinesli. Ale to by bylo jiné kázání, to teď nebudu rozvádět. Jen to říkám jako takovou myšlenku, nad kterou se můžete zamyslet, pokud jste ještě tenhle výklad neslyšeli, je to tak. Přinášet naše blízké k Ježíši na modlitbách, to je služba, která má význam. A Pán Bůh uzdravuje i pro víru těch, kteří nesmí. Ale já teď o tom mluvit nechci. Já chci mluvit o tom, jak vlastně Pán Ježíš Kristus zvláštním způsobem tady spojuje to, co farizové měli rozpojeno, my to taky máme rozpojeno, a to je hřích a zdraví. Protože všichni vidí, že ten člověk je nemocný. Všichni vidí, že je ochrnutý, nemůže se hýbat. Co potřebuje ten nemocný? To je jasné. Potřebuje uzdravit, potřebuje, aby se zvedl. Co pak to Ježíš nevidí? Asi ne. Vůbec nekomentuje to, že před ním leží bezmocný člověk a místo, aby ho uzdravil, tak mu říká zvláštní věc, říká mu, říká vstáň, buď zdráv, buď uzdraven, jak to třeba je v jiných případech. Ale 20. verš, když uviděli jejich víru, řekl člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. No to bychom nečekali a nečekal to ten nemocný a nečekali to ti, kteří ho přinesli. Ti čekali, že bude uzdraven, proto ho tam nesou. A Ježíš místo toho něco o hříchu. No a samozřejmě ještě ti posluchači, kteří nebyli jen tak obyčejní, nějací diváci nebo lidé nevzdělaní, ale byli to farizeové a zákonníci, učitelé zákona. A tady zase jenom kratičce na vysvětlenou. Farizeové, my se s nimi setkáváme a víme, že to byli pokrytci a že je Pán Ježíš Kristus za mnoho věcí kritizuje. Ale to byli lidé, kteří byli hluboce zbožní. Kteří se snažili ze svých sil. To je špatný, to je ta chyba. Bylo to náboženské snažení. A byli to lidé, kteří chtěli nějakým způsobem naplnit boží zákon a věřili, že až dodrží všechny příkazy starého zákona, přijde Mesiáš, přijde konec věku. Proto se tak snažili, často ani nepracovali, aby se nedopustili někde nějaké špatnosti, nechali se živit. I dnes jsou takový, je taková vrstva společenská v Izraeli, lidé, kteří pobírají dávky a věnují se jenom zbožnosti. Takže to nebyli lidé lhostejní, to nebyli nějací výrazní hříšníci ve smyslu zločinci, celníci, jakého potkáváme potom, zloději. To byli lidé, kteří znali Boha, znali zákon, chtěli to dodržet. A teď najednou Ježíš říká, odpouštějí se ti hříchy. A jim to samozřejmě okamžitě je to pobouřilo a pohoršilo. A říkali, co si ten člověk o sobě myslí? Jak může něco takového říct? Kdo odpouští Bůh? Kdo odpouští hříchy? To přeci může jedině Bůh. My už víme, že Ježíš byl Boží syn, že byl Bůh a proto mohl tohleto říct. A oni to ještě nevěděli, ještě to neviděli a tak přemýšleli, jak v takové místnosti se takhle rouhá, nemůžou být, přemýšleli, jak to napálí, ale Ježíš poznal jejich myšlení. A tak říká, no, se dívíte, co je snadnější říct, odpouštějí se ti hříchy, anebo vstaň a choď. No určitě je snažší říct, odpouštějí se ti hříchy, protože to je imaginární, to nikdo vlastně nevidí. Když tomu člověku bylo odpuštěno, to se nijak neprojevilo, jo, kdyby vstal a chodil, to všichni vědí. A kdyby Ježíš řekl vstaň a choď a on nevstal, to by byla blamáž a všichni by viděli, jak je vedle. Takže to už je vážná věc. Ale říct, odpouštějí se ti hříchy, no tak rouhá se. Ale Ježíš říká, vždyť to odpuštění hříchů je mnohem důležitější. Odpuštění hříchů je tak důležité, že uzdravení ochrnutého je prkotina proti tomu. No, tak vstaň a choď, teď to viděj. A ten člověk stál a chodil. A všichni ti farizeové a ti učenci zůstali s otevřenou pusou. Tohle byl pro ně důkaz. Ne, že Ježíš něco učil, to sice bylo pěkné, ale to pro ně byl důkaz Ježíšovy božské moci. A přitom to byla tři jednoduchá slova. Vstaň, vezmi svoje nosítka, zbal si karimatku a odejdi do svého domu. A ten dotyčný, ten nemocný opravdu vstává. Ten, který nejenom nemohl chodit, byl ochotný, ale také mlčel, pravděpodobně prostě vůbec nemohl mluvit, tak najednou mluví. Jde domů a přitom chválí Boha. A farizeové jsou z toho úplně paf. Tenhle ten příběh, jak už jsem řekl, mnozí vykladači se soustředí na to, že toho ochrnutého přinesli druzí, že on nepřispěl ke svému uzdravení, že to byli ti ostatní, kteří ho přinesli k Ježíši. A já říkám, ano, přímluvná modlitba, to je důležitá, je skvělá věc. Modleme se za členy našich rodin, za naše děti, rodiče, za příbuzné, přinášejme je k Ježíši, aby mohli být uzdraveni. Ale to je, přátelé, už taková duchovní aplikace. A já bych chtěl zůstat u té materie, u toho, co se skutečně stalo u toho příběhu. A chtěl bych vám položit na srdce takové tři věci. Tři věci a pak ještě jednu přidám. Tři plus jedna zdarma. Ta první věc, kterou poznáváme z toho příběhu, kterou Pán Bůh k nám mluví a kterou nám říká, a my to známe a potřebujeme to slyšet znovu. To, na čem opravdu v životě člověka záleží, není fyzické, ale duchovní zdraví. My to tak neprožíváme. No, když nás bolí klouby a ráno se probudíme a nemůžeme pohnout rukou, tak nějaké odpuštění hříchu, upřímně řečeno, nás ani nenapadne. Se modlíme, abychom byli zdraví. Protože to na nás mnohem tížej doléhá. Ale to je optický klam. Protože ta tělesná nemoc, ta bolest, tu máme na svém těle jenom dokud toto tělo trvá. Časně. 60, 70, 80, 90, možná 100 let a pak to skončí. Ale duchovní problém, hřích, neodpuštění, to si neseme sebou do věčnosti. A jestliže se ho poneseme, bude to věčnost bez Boha. Uzdravení od hříchu je mnohem důležitější než uzdravení fyzické. A my si to potřebujeme říct a připomenout, protože, jak říkám, ve svém životě to moc neprožíváme. Mnohem víc se nás doléhají naše fyzické bolesti. Ale ta duchovní nemoc, to, že člověk je hříšný a je vzdálený od Boha, to je věčná nemoc. Uzdravení v té duchovní dimenzi je mnohem důležitější, je to zásadní, oč v životě jde. A vidíme to, že i když Pán Ježíš uzdravoval nemoci, tak vždycky nějakým způsobem narovnával to, že nejde jenom o to být uzdraven a poskočit si a odejít, ale že důležité je napravit vztah k Bohu. Jdi a nehřeš víc. Nikdy pro něj nebylo důležité to, jenom aby se člověk pohyboval. Protože to je časné. Ale náš duchovní život přetrvá do věčnosti. Když uzdravil nemocného v městských lázních Bethesda, vzpomínáte si, jsem měl kdysi kázání o tom, jak vykopali patro sloupořadí, že to nebyl jenom takový nějaký rybník, jak možná nám zůstává v paměti skalického překladu, ale že to byly lázně, tak tam tomu nemocnému, kterého taky uzdravil fyzicky. Mimochodem, co byl problém toho nemocného, který nemohl do vody, když se ta voda začala hýbat a měla zázračné vlastnosti? Neměl nikoho. Neměl člověka, který by ho posunul, který ho přinesl. Pán Ježíš se nad ním přesto slitoval. Ale je mnohem lepší, když naši přátelé známí budou mít člověka, nás, kteří je budeme posouvat a přisouvat ke spasení, které je v Pánu Ježíši Kristu. A jsem odběhl a tomu člověku vlastně ho uzdravil a neřekl mu, tak teď jsi zdravej, je to OK, ať se ti dobře daří. Okamžitě oslovil i tu duchovní stránku a řekl mu, jdi a už nehřeš, protože to bylo příčinou tvých problémů. Takže i tady v tomhle příběhu Pán Ježíš dává farizům lekci a říká, já uzdravuju fyzickou nemoc. Ale vlastně jako by to dělám jenom proto, abyste viděli na vlastní oči, že mám moc odpouštět hříchy. Že to nejsou prázdná slova. Abyste pochopili, že to odpuštění hříchů, které není vidět, je mnohem důležitější než to fyzické uzdravení, které vidíte. My to často nevnímáme, ty duchovní věci, prostě protože nejsou vidět, ale věci, které nejsou vidět, jsou stejně reálné, skutečné. Teď si troufnu říct, fyzicky hmatatelné, ty duchovní věci, fyzicky hmatatelné, stejně jako ty věci, které jsou vidět a na které si můžeme sáhnout. Napadl mě takový příklad. Některé nemoci bolí, klouby bolí, záda bolí, člověk se nemůže postavit a prožívá to velmi, velmi těžce. Ale takový vysoký krevní tlak vás nebolí. Říká se mu tichý zabiják. Žádné příznaky, až když to je moc špatné. A když je vysoký krevní tlak, ničí člověka, je tam mnohem větší riziko a případně potom přijdou další fyzické problémy, infarkt a já nevím, jaké ještě, ale jinak nebolí. Přesto je naprosto reálný, naprosto skutečný. Rakovina určitá, určitého typu, také vůbec nebolí, člověk nic necítí, je mu dobře. A ona se rozšiřuje a rozežírá a ničí člověka. A když je vidět, už je pozdě většinou. Viróza nebo kašel nás trápí a otravuje a chceme se toho co nejvíc zbavit. A mnohem horší nemoci necítíme, tak je prostě neřešíme. Nezabýváme se jimi. A přátelé, tak podobně to funguje i se hříchem. Jsme nemocní fyzicky, řešíme to, trápíme se, ale svůj duchovní stav, své postavení před Bohem, neodpuštění, to, že vůči někomu mám výtky, výčitky, uraženost, ublížím, nechci mu odpustit. To je duchovní rakovina, která tě bude rozežírat, až tě jednou sežere. A člověk to neví, necítí, takhle, neprožívá to. A pokud nad tím mává rukou, tak špatně dělá. Minule jste slyšeli o úctě k rodičům, odpuštění rodičům. Kolik lidí dokáže žít s tím, že se nestýká s rodiči, oni byli takoví, oni mi tohleto mi nedali, tohleto mi ublížili, prostě se s nima nestýká a žije si takový jako klidný život, vůbec na to nemyslí. Ale je to jed, který se na něm projeví, pokud ho nebude řešit. Duchovní věci jsou důležitější než fyzické. To je ta první věc, kterou jsem chtěl říct, že to, na čem v životě člověka opravdu záleží, není fyzické zdraví, ale duchovní zdraví. Samozřejmě k tomu se potom ještě dostanu, ale hned řeknu, protože každá mince má dvě strany. To neznamená, to nijak nespochybňuje Boží moc a Boží uzdravování. Pán Bůh uzdravoval, Ježíš uzdravoval, učedníci uzdravovali, kudy chodili, modlili se za nemocné a uzdravovali. To, co říkám, není nic proti modlitbám za uzdravování, ale je potřeba mít správné priority. Je potřeba vědět, že to, za co se modlíme, nemoc a všelijaké fyzické bolesti, není pro člověka to nejdůležitější. Není to to zásadní. Uzdravení našeho fyzického těla je dočasné. Jednou pomine, je to přirozený běh světa, že tělo stárne, slábne. Už taky je to pár let, co jsem vyjel na kole na Trojhoru. Možná už bych to dneska nedal. Teda, že by mě Jakub zase motivoval. Ale přijde ten, kdy na tom kole na tu horu nevyjedu. A nakonec se naše tělo změní v prach, to je přirozený běh světa. Takže to není až tak důležité, jak moc jsme zdraví. A neříkám, já taky jsem rád zdravý, já taky chci být zdravý. A to není to klíčové. Klíčové je, jestli tvoje duše je zdravé, jestli tvoje srdce je zdravé, jestli máš v pořádku vztah s Bohem. Jak říkají matematici, když chtějí říct, že něco je mnohem a mnohem a mnohem důležitější, řeknou řádově. To znamená o spoustu nul. Je důležité být zdravý, je dobré se modlit za uzdravení, ale mnohem, mnohem, mnohem důležitější je mít odpuštěné hříchy a modlit se za to, abychom byli obráceni Bohu. To je ta první věc. Druhá věc, která je z našeho příběhu zřejmá, moc odpouštět hříchy má Ježíš. Možná, když se řekne Bůh, pro někoho to je takový imaginární Bůh, Bůh stvořitel. Věříme, že náš svět stvořil Bůh. Někteří mu říkají evoluce. Že to nemohlo vzniknout samo, že tu je nějaká síla, něco. A Bůh je pro nás to jméno, každý používá slovo Bůh. Aláh je Bůh a různé náboženství mají různé bohy. A proto přišel Ježíš. V Ježíši přišel Bůh, který k nám chce mluvit a odpustit nám naše hříchy. Takže jedna věc je důležitá, říkal jsem v té první bodě, je důležité, abychom měli odpuštěné hříchy. A teď druhá věc je, kdo, kam jít? K Ježíši Kristu. Ježíš je ten, kdo ti odpustí tvoje hříchy. Tak někdy mi připadá, když čtu tenhle ten příběh, to je můj oblíbený, že Ježíš jakoby těm zákonníkům jakoby předvedl. Jakoby, tak se podívejte, že říkám pravdu. Podívejte, že jsem Bůh, jsem Boží syn. Když nevěříte mým slovům, tady jsou skutky. Vstaň a choď. Bylo to velmi spektakulární a velmi nápadné a úžasné. Jasný důkaz, že Ježíš odpouští hříchy. A to je, přátelé, i pro nás. Nebavme se o Bohu, může to být pro někoho příliš teoretické, ale bavme se o Ježíši. Přišel jsi k Ježíši a požádal ho, aby ti odpustil hříchy. To je to, co potřebuješ udělat. To je to zásadní, jestli jsi to ještě neudělal, tak to udělej. Protože, jak jsem řekl, fyzická nemoc pomine. Po 90, 100 letech už vůbec nebudeme vědět, co nás tady bolelo. Ale hříchy, ty na tobě budou ležet po celou věčnost. Takže běž k Ježíši a požádej ho, ať ti hříchy odpustí. To odpuštění samozřejmě není laciné. Je to odpuštění, které zavazuje, které žádá změnu života. Teď jsem poslouchal nedávno takové kázání Leonarda Ravenhilla, to byl známý evangelista minulého století, evangelista, který, i když nemusí to být úplně, jakože by to bylo to podstatné, ale opravdu se shromažďovaly obrovské davy, se zastavovala doprava a lidé přicházeli, aby slyšeli, a co je důležité, obraceli se ke Kristu. Tak on velmi kritizoval současnou církev, neměl dobré slovo pro žádnou denominaci, pro žádnou církev, velmi je kritizoval. On říkal, a plytká kázání nesnášel, on řekl mimo jiné, kdyby Ježíš kázal stejná kázání jako dnešní pastoři, nikdy by nebyl ukřižován. On, když mluvím o tom, že to spasení není laciné, on říká, slyšel jsem jednoho, a to je jeho vyprávění, slyšel jsem jednoho kazatele, jak říká, přišli jste dnes večer a Pán je milosrdný, odpustí vám dnes vaše hříchy. On vám odpustí hříchy, kterých jste se dopustili v minulosti, vaše hříchy současné i ty, kterých se ještě dopustíte. Sestra přikivuje, dobrá zvěst, dobré kázání. Raven pokračuje ve vyprávění. Pomyslel jsem si, no tak to je dobré. Představte si, že jste před soudem a soudce se ptá, jste obviněn, že jste ukradl peněženku. Udělal jste to? Obviněný odpoví, ano, bylo v ní $100. Litujete svého činu? Ptá se soudce. Ano, lituji, na to obžalovaný. Dobrá, pokračuje soudce, je vám odpuštěno. Odpouštím vám všechny peněženky, které jste ukradl v minulosti, které jste ukradl dnes a také všechny peněženky, které ukradnete až do konce života. Není to praštěné, říká Ravenhill. Ano je. K odpuštění patří nejenom lítost, a také změna života. To znamená, už nebudou žádné ukradené peněženky, jestliže se obrátíš ke Kristu. Tak to je ta druhá věc. Je tu někdo, kdo může odpustit hříchy, uzdravit naši duši, je to Ježíš Kristus. A teď to třetí, co bych nechtěl, aby se ztratilo. Nechtěl bych, aby nám to vypadlo. Nechci, aby to vyznělo jenom nějak předuchovněle. To třetí, Ježíš uzdravuje nemocné. Tenhle příběh Nelze vykládat tak, že fyzické uzdravení není důležité. I tak jsem to slyšel, vykládat, že to vlastně na tom nezáleží a důležité jsou ty hříchy. Ne. Pán Ježíš dal farizeům lekci, ukázal, že je důležitější odpuštění hříchů, ale potom toho ochrnutého skutečně uzdravil. A vlastně, když čteme evangelia, vidíme, že Ježíš uzdravoval, kudy chodil, přinášeli nemocné a uzdravoval, jak na běžícím páse v úvozovkách. Učedníci uzdravovali. A dokonce, když Jan Křtitel, který byl prorokem, poslední starozákonní prorok před Ježíšem, tak on říkal, jde za mnou, přijde Mesiáš. A když potom slyšel, byl ve vězení, nemohl se přímo přesvědčit, tak říká svým učedníkům, a je to on teda, nebo není to on? Tak poslal učedníky, aby se zeptali Ježíše, jestli si to ty, anebo máme čekat ještě někoho jiného. A Ježíš odpověděl zajímavě. Ježíš neřekl, ano, jsem to já. To bychom udělali my. Jo, jistě, běž a řekni Janovi, že jsem to já. A on řekl, ne. On toto neřekl, tak pardon. A řekl, jděte a řekněte Janovi, co vidíte a slyšíte, co já vám budu povídat. Řekněte mu, co se děje. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví stávají a chudým se zvěstuje evangelium. Uzdravení bylo manifestací znamením, že přišla nová doba, nový věk, věk spásy. A já mám za to, že to je stále znamení nového věku. Na konci Markova evangelia čteme, že ti, kteří uvěří, tak se budou modlit za nemocné, budou skládat ruce na nemocné a ti nemocní se uzdraví, nebo budou se mít dobře. Takže to je ta třetí věc, kterou bych vám chtěl připomenout, aby se nám nestratila. Ježíš uzdravuje, Pán Bůh uzdravuje, můžeme se modlit za uzdravení. Je to legitimní. Ne vždycky prožijeme vyslyšení modliteb, ale náš Bůh je Bůh mocný, Bůh silný, který uzdravuje. A my jenom potřebujeme vidět, jaké místo má to uzdravení v hierarchii hodnot nebo na našem žebříčku hodnot. Takže to byly tři věci a teď ještě tu čtvrtou, tu takový nádavek, takový bonus. Mohli bychom tady skončit, ano, uzdravil Ježíš, uzdravil, ale pojďte se podívat na toho člověka, o kterém se celou dobu bavíme. Uzdravený vstal, radoval se, šel a chválil Boha. Pán Ježíš tomu ochrnutému, vlastně už uzdravenému, řekl, pravím ti, vstáň, vezmi svá nosítka a jdi do svého domu. A tak on to mohl zbalit a prostě odejít. Tak, jak to my děláme, když skončí kázání v neděli. To ten Ravenhill mimochodem také velice kritizuje. Říká, skončí kázání, lidé se vyhnou před kostel. Kdy naposled jste byli tak zasaženi Boží mocí, abyste třeba hodinu ještě nemohli promluvit nebo se bavili o božích věcech? Ne, my vyjdeme a bavíme se, kde je jaká sleva a kde budeme co dělat a kam se budeme dívat na fotbal. Tak to je jenom na okraj, to je dobře bavit se, kde jsou slevy, řekněte, to není nic špatného. Ale je to jen tak, je to ilustrace toho, jak on říká, my někdy ten svůj duchovní život oddělujeme, zavřemo do kostela a jak se zavřou dveře kostela, tak tam zůstane náš duchovní život a my jdeme domů a žijeme si svým životem a pak ho zase otevřeme v neděli ráno znovu, když přijdeme do toho kostela. Tak to je jenom tak na okraj, že když Ježíš nám odpustí, tak je s námi stále. Můžeme s ním chodit stále, nejenom v neděli dopoledne na kázání. Ten uzdravený, jak jsem říkal, mohl jít, jak my bychom možná taky se zbalili, ano, děkuju, a šli. Ale on šel a chválil Boha. On v podstatě, on vlastně nepřestal. My v těch některých překladech tak to není tak krásně vystiženo, ta síla. Studijní překlad, tak se to snaží, ale tím, že používá přechodník, který dneska už nikdo nezná, tak to vlastně tak nevyzní. Tam je napsáno, ten před nimi vstal, vzal to, na čem ležel a oslavuje Boha, odešel do svého domu. To oslavuje vlastně přechodník, to je tvar, zvláštní tvar slovesný, který mluví o tom, že se něco děje, že dva děje probíhají zároveň, takhle to řeknu. Zároveň v jednu chvíli probíhají dva děje. A to neumí, to umíme jenom opisem. Ten přechodník je úžasný tvar, že to dokáže říct, že to znamená, že vlastně on šel, on oslavoval a přitom šel domů a přitom stále oslavoval. Mohli bychom to přeložit jako šel a oslavoval a šel a přitom oslavoval. Tak ten přechodník říká krásně oslavuje, kdyby to byla žena, byla by oslavujíc a kdybych bylo moc, bylo by to oslavujíce. A vidím na vašich překvapených tvářích, že přechodníky ne. No, dá se to přeložit třeba Pavlíkův překlad, tak ten na to jde oklikou, takovou fintou a překládá to takhle. Ten muž před nimi hned vstal, vzal na čem ležel, odešel domů a cestou chválil Boha. Jo? Prostě šel a přitom, jak šel, tak chválil. To je ta poslední věc, úžasná věc. Když jsou nám odpuštěny hříchy, tak můžeme chválit Boha. Můžeme být vděční a ta vděčnost nás neopouští a děláme cokoliv. Ať jdeme, sedíme, jíme, spíme, jedeme autem. Můžeme chválit Boha. Kolikrát to, že máme chválit Boha, tak my to vnímáme tak jako, že to je vlastně jako povinnost a že bychom měli a svědčit o Bohu. Jak to já nevím, co řeknu, co bych řekl. A vnímáme to, jako by to byla nějaká těžká věc. Ale podívejte se na toho uzdraveného. On něco prožil s Ježíšem, tak pro něj bylo přirozené, že o tom každému vykládal, že chválil a prostě se nedal zastavit. Kolikrát my bychom třeba chtěli jako svědčit, je napsáno, buďte mi svědky, tak dobře, no, tak bychom chtěli. A teď to vidíme jako hrozně složité. Ale ono je to jednoduché. Ono stačí čekat na to, až Pán Bůh nám dá tu příležitost. Nedávno jsem mluvil s jedním mladým mužem, nastoupil nově do práce a tak říkal, co to? A říkal, no mě už tam říkají kazatel. A říkám, co? No, že prostě o víře, že to jako o tom vím a že o tom mluvím. A já jsem říkal, no a tak jak moc třeba mluvíš? Protože víme, že se spolupracovníky, když člověk pořád by něco do nich hustil, tak nakonec ho nebudou mít rádi. A on říká, no, to je tak. Já jako se nikomu nevnucuju. Ale když oni vypráví o těch svých ezoterikách a jogách a vesmírných těch, tak já řeknu o své víře. Takže když člověk má co říct, není to snadné, stačí, já jsem takovou radu jednou slyšel, pro dobré svědectví ti stačí 30 vteřin. No, 30 vteřin. Obrať se k Pánu a řekni, Pane, dej mi prostor a já se o tobě zmíním. To netrvalo díl než půl minuty. Člověk je připraven říct o Bohu, když Pán Bůh vytvoří. Tak to je o té chvále. A ještě jednu věc, která mě v téhle souvislosti jsem si znovu uvědomil. Když my chceme druhým svědčit, kolikrát jste slyšeli, že vám někdo řekl, já na to nemám buňky. Stalo se vám to? Jako já ti závidím tvoji víru, mě lidi řekli. To je prostě úžasné, já bych to chtěl taky mít, ale mně nebyl dán ten dar. Já prostě nemůžu věřit, protože mně to nebylo dáno, ne každý má ten dar a takové podobné výmluvy. A ono, to je ještě trošku jinak. Já už jsem to kdysi zmiňoval, lidský mozek to je vlastně síť, obrovská síť, tvořená obrovským množstvím neuronů. Můžeme odhadnout, kolik jich je. Jestli si dokážete představit stovky miliard, tak asi takhle. Obrovská množství neuronů, které mezi sebou různě komunikují a teď vědci, lékaři jsou schopni tomografem nebo dalšími zobrazovacími metody, tak vlastně sledují a vidí, co se v tom mozku děje a vidí, jak se rozsvěcují některé části, když člověk mluví, když člověk je smutný, když pláče, tak už dokážou přesně lokalizovat na tom mozku ty jednotlivé oblasti. A jednou z takovou obrovskou kapacitou u nás je profesor František Koukolík, který mimochodem se také zabývá vírou a je to tedy ateista kovaný, musím dodat, ale zabývá se vírou a náboženstvími. A on právě říká, taky sledoval tohleto a říká, když člověk prožívá nějaké emoce, tak se mu tam rozsvítí nějaké oblasti. A říká tohleto, když člověk věří nějakému výroku, tak se mu tam rozsvítí určité oblasti mozku. A je úplně jedno, jestli je to víra náboženská nebo nenáboženská. Protože na tom skeneru ti věci vidí, když člověk věří, tak co se tam děje. A on říká, ať to je věřící nebo nevěřící, on na tom staví ku podivu svůj ateismus, to je potřeba obrovská víra, aby to dokázal. A on říká, když člověk, ať člověk je věřící nebo nevěřící, tak když se rozhodne něčemu věřit, tak se aktivuje stejná neuronová síť. Takže náboženské nebo nenáboženské víře vždycky prostě na to máme stejné buňky, jsem řekl v úvozovkách, samozřejmě trošičku to je nadsazené, oni mluví o neuronové síti, v tom mozku se taky moc ještě nevyznáme, ale když člověk prostě věří něčemu pevně, anebo něčemu pevně nevěří, tak na to používá stejnou část mozku. Jinými slovy, máme buňky pro víru. Křesťan věří Bohu, ateista skálopevně věří, že Bůh není. A je to stále víra. Něco, na co si nemůžeme sáhnout, o čem se nemůžeme přesvědčit. Pro víru Boha, anebo pro víru, že Bůh není. Máme stejné neuronové buňky. Takže i ti lidé, kteří říkají, já nemůžu věřit, já na to nemám buňky. Ne, máš buňky. Máš buňky a velmi jsou aktivní, když říkají, že nevěříš. Protože to je pevná víra, pevné přesvědčení. Takže nejde o to, že by někdo byl od Boha obdarován, že může, a jiný obdarován, že nemůže. Ne, všichni máme možnost a schopnost věřit. A tím už se vrátím a končím. Ježíš Kristus přišel na naši zem, prokázal svými činy, svými skutky, svým učením, že je Boží syn a že má moc odpouštět hříchy. A každý z nás má schopnost mu uvěřit, spolehnout se na ně. Není nikdo, před kým by byla víra zavřená. Všichni máme stejné neuronové sítě. A záleží jenom na tobě, na co je upřeš. Pro co se rozhodneš. A možná nevíš, tak řekni Ježíši, dej se mi poznat. A on ti odpoví. Amen.
Slitování, prapor lásky tvé nade mnou. S tebou setkat se toužím, tváří v tvář, naždy v blízkosti tvé pak stát. Jak je nádherné víc tě znám, nádherný, pro mě žím si sám, nádherný. Můj si pán, hoden si slávy, si králů král, jak je nádherné víc tě znám, jak je nádherné víc tě znám. Ve tvých rukou je právo, si spravedlivý, já z tvé tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi stvořitel, Bůh mého života, Pán, tobě chválu a díky vzdám. Jak je nádherné víc tě znám, nádherný, pro mě žím si sám, nádherný, čistý můj si Pán, hoden si slávy, si králu král. Jak je nádherné víc tě znám, jak je nádherné víc tě znám. Budem chválit tvé jméno, ať svaté je v nás, tebe chválit a vzývat budem dál. Ve tvé moci a slávě,